Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні вівторок, 17 квітня, у Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Європейський суд з прав людини взявся за справу Юрія Луценка.
I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Lutsenko against Ukraine.
Андерс Брейвік готовий вбивати далі. Про суд в Осло. Що пише про Україну західна преса?
Чеське видання «Днес» розповідає про трагічний випадок у чеському містечку Бжецлаві, де минулої неділі ввечері троє ромів жорстоко побили 15-річного підлітка українця Петра Живачівського.
І про це на початку передачі протягом наступних 15 хвилин після огляду новин, про які розповість нам Сергій Трачук.
Добрий вечір. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні журналістам про самостійну участь своєї політичної сили у виборах до парламенту. За його словами, при цьому партія готова і вимагає від своїх колег по опозиції співпраці. Без погодження наших дій ця робота не буде ефективною, сказав Віталій Кличко. Черговий з'їзд партії «Батьківщина» відбудеться в липні, повідомив сьогодні перший заступник лідера партії Олександр Турчинов. За його словами, на літньому з'їзді партії висунуть кандидатів на депутатів і за партійним списком, і в мажоритарних округах. Турчинов висловив сподівання, що на цьому з'їзді буде єдиний список, який, за його словами, об'єднає всі реально опозиційні сили. Турчинов також повідомив журналістам, що його поки що не викликали на допит до прокуратури щодо начебто незаконного виділення квартири одному зі співробітників Служби безпеки України в час, коли Турчинов очолював СБУ. Фільм «Той, що пройшов крізь вогонь» українського режисера Михайла Іллєнка зібрав у прокаті 2 мільйони гривень, повідомила сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова.
40 міст побачили фільми, 60 тисяч глядачів долучилися до українського кіно. Ми зрозуміли одне, український глядач хоче дивитися українське кіно, він скучив.
Більше про це слухайте наступними хвилинами у передачі «Радіо Свобода». Фонд державного майна визнав сьогодні переможцем конкурсу з приватизації 50% акцій найбільшої в Україні енергопостачальної компанії «Дніпрообленерго» компанію «Дітек Холдингс» Рината Ахметова. Компанія запропонувала за 50% «Дніпрообленерго» 660,1 мільйона гривень. Стартова ціна була 600 мільйонів гривень. До подій у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про створення в країні громадського телебачення, яке має запрацювати вже з початку наступного року, повідомив сьогодні сам Медведєв. Виступаючи на засіданні так званого відкритого уряду, в якому беруть участь Кабінет міністрів і представники громадянського суспільства, партії та місцевої влади, президент Росії додав, що це громадське телебачення має бути доступне на всій території країни і виходити в ефір у безплатному пакеті цифрових телеканалів. Як припускають, на першому етапі громадське телебачення в Росії фінансуватиме держава. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відклав свою промову зі зверненням до народу і парламенту, з якою він мав виступити післязавтра, повідомила сьогодні його прес-служба. Нова дата наразі не оголошена. За повідомленням, Лукашенко вирішив відкласти виступ через недоліки в проєкті його тексту. Зокрема, білоруський керівник просить змінити цей текст, щоб відобразити неприйнятність надмірно ліберального підходу до приватизації державної власності. Лукашенко також був невдоволений, як повідомила прес-служба, надмірно різкими реакціями на проблеми відносин між Білоруссю і її партнерами, які містилися в тексті, що його президент тепер просить переробити.
І про такі події в світі та Україні нам розповідав Сергій Трачук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Європейський суд з прав людини сьогодні провів відкрите слухання щодо законності утримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Представники українського уряду доводили в Страсбурзі, що для арешту колишнього урядовця та опозиційного лідера були вагомі підстави. Захисники ж Луценка впевнені, що виграють суд. Про це докладніше – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні вранці судді у Страсбурзі вислухали аргументи адвокатів Юрія Луценка та представників українського уряду щодо обґрунтованості його арешту у грудні 2010 року.
I declare open the public hearing on the admissibility and merits in the case of Lutsenko against Ukraine by a Ukrainian national Mr. Yuri Vitalyovich Lutsenko.
Після цього суд зробив паузу в засіданні для ухвалення рішення. Орієнтовної дати, коли буде це рішення, суд не називав. Інтереси екс-міністра внутрішніх справ захищали правозахисник Валентина Телеченко і адвокат Ігор Фомін. Вони заявили на суді, що арешт Юрія Луценка мав політичні мотиви, а саме влада намагалася зіпсувати імідж політика, помістивши його до в'язниці, наче він є небезпечним злочинцем. Представник українського уряду у Страсбурзькому суді Валерія Лутковська наголосила, що Луценка взяли під варту цілком мотивовано, оскільки на посаді міністра МВС він вчиняв посадові злочини і під час суду міг тиснути на свідків.
Генпрокуратура встановила, що міністр внутрішніх справ з 2007 по 2010 роки пов'язаний з різними виробничими заохоченнями свого водія.
Зі свого боку, адвокат Ігор Фомін підкреслив, що Юрія Луценка кинули за грати з численними порушеннями закону. А відтак він не сумнівається, що Європейський суд ухвалить рішення на користь екс-міністра, заявив Ігор Фомін у коментарі Радіо Свобода. Він також розкритикував позицію уряду.
Засідання було дуже цікавим і вважаю, що наша позиція була аргументованою. Уряд казав, що Юрій Луценко був заарештований за те, що він мусив продовжувати злочинну діяльність. Сказав, що він здійснював вплив на свідків. Оба ці аргументи, вони були неіснуючі.
Ще один адвокат екс-міністра Олексій Баганець також впевнений, що Європейський суд скасує арешт Юрія Луценка. Однак він сумнівається в тому, що таке рішення виконають в Україні.
Перспектива задоволення позову мого підзахисника в Європейському суді має 100%, тому що законних підстав для тримання стільки часу під вартою Юрія Луценка не було в справі.
Юрія Луценка засудили у лютому до 4 років ув'язнення за перевищення службових повноважень. 15 травня цю справу має розглядати апеляційний суд, після рішення якого вирок може вступити в дію. Тим часом Печерський суд Києва розглядає ще одну справу проти Луценка щодо законності продовження слідства у справі отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка. Її виділили в окреме провадження із першої справи щодо зловживання посадою міністра внутрішніх справ. Тож Європейський суд розглядає правомірність арешту екс-міністра за обома епізодами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У закритому обговоренні справи Юрія Луценка в Страсбурзі беруть участь судді з України, Люксембурга, Чехії, Швеції, Ліхтенштейну, Ірландії, Франції, Словенії та Німеччини. Інші подробиці ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30 на нашому сайті, а також в радіоефірі на хвилях наших партнерів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Разом із визнанням масового вбивства в Норвегії влітку минулого року Андрес Брейвік сьогодні на суді в Осло не визнав себе винним і назвав розправу над 77 людьми самообороною. Суд тим часом відсторонив від участі в процесі одного суддю за його минулорічну заяву про те, що Брейвік заслуговує на смертну кару. І про це докладніше Василь Зілгалов.
У своєму виступі на суді Андерс Брейвік охарактеризував свої дії 22 липня 2011 року як найбільш хитромудрий та видовищний політичний напад у Європі з часів Другої світової війни та заявив, що він готовий знову робити так само. 33-річний правий екстреміст, який характеризує себе керівником норвезького і пан-європейського антикомуністичного руху та антимусульманської групи, яку він називає лицарями-тамплієрами, заявив також, що норвежці ризикують стати меншістю в їхній їхній власній столиці, в їхній державі у майбутньому. Норвезьке телебачення не транслює виступ Брейвіка, щоб не пропагувати його екстремістських поглядів. Після півгодинної промови судді попросили й Брейвіка завершити виступ. Брейвік визнав свою виключну роль у вибуху замінованого в центрі Осло автомобіля, коли поблизу урядової будівлі 22 липня 2011 року загинуло 8 осіб, а потім підтвердив вбивство ним 69 людей у молодіжному таборі на острові Утоя, організованому правлячою у Норвегії трудовою партією. Брейвік хоче, щоб його осудили за дії проти мігрантів. Бути визнаним неосудним для нього – це доля гірша від смерті, а в'язниця не лякає, зауважив норвезький екстреміст. У вівторок суд столиці Норвегії відвів одного з трьох суддів на гучному процесі після того, як захист навів висловлювання цього судді від липня минулого року із закликом у Фейсбуку засудити терориста до смертної кари. Томас Індребо помістив цей коментар у мережі 23 липня 2011 року. «Смертна кара – єдиний справедливий підсумок у цьому випадку», – наголосив він. У Норвегії сьогодні немає смертної кари. Суддя Елізабет Арнсен заявила у зв'язку з цим.
Судді та присяжні не мають права робити подібні заяви, що можуть підірвати довіру до суду. Хоча Томас Індребо закликав до смертної кари для Брейвіка щодо свого призначення до складу цього суду, подібні заяви можуть піддати сумніву його безсторонність.
Індребо замінив один із резервних суддів. Судовий процес над Андерсом Брейвіком відбувається за участі двох професійних суддів і трьох присяжних. Як очікується, слухання триватимуть приблизно тиждень. Команда захисників Брейвіка назвала 29 свідків для участі в процесі, включно з Мулою Керкаром, курдом, засновником угруповання Ансар Аль-Ісламі, якого нещодавно ув'язнили в Норвегії за погрози вбивства людей, та правим блогером під іменем Фрьодман, хто впливав на ідеї Брейвіка. Якщо суд доведе вину та осудність масового вбивці, то його очікує щонайменше 21 рік ув'язнення з вірогідним продовженням, якщо він буде вважатися небезпечним для суспільства.
Про суд над Андерсом Брейвіком, який у Норвегії називають історичним, розповідав Василь Зілгалов.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Що пише про Україну сьогодні преса? У Чехії, як інформують праські газети, назріває хвиля протестів проти побитого минулої неділі в Моравському містечку Бржецлав 15-річного українця Петра Живачівського. Крім цього, оглядачі наголошують на слабкості політичної опозиції в Україні та сподіваються, що українці соціально самоорганізуються за прикладом протестів на Андріївському узвозі в Києві. З оглядом преси Сергій Драчук.
Чеське видання «Днес» розповідає про трагічний випадок у чеському містечку Бжецлаві, що на півдні Моравії, де минулої неділі ввечері троє ромів жорстоко побили 15-річного підлітка українця Петра Живачівського, родина якого вже 12 років живе в Чехії. Внаслідок побиття Петро втратив одну нирку і перебуває у палаті інтенсивної терапії місцевої лікарні. Представник місцевої поліції сказав журналіста, однаково, чи то були роми, але таке могли зробити й інші звірі, а не люди. Недільний випадок у Бжецлаві викликав у місті та інших регіонах Чехії бурхливу реакцію, зауважує празьке видання. Газета також попереджає, що наступної неділі у Бжецлаві й інших містах Чехії очікуються демонстрації протесту, що їх уже назвали «маршем на захист Петі і нашої безпеки». Узяти участь у цих акціях вже зголосилося в соціальних мережах чимало людей. Експерт із Української фундації за демократію «Спочатку люди» Роман Рукомед стверджує на сторінках інтернет-видання euractiv.com, що лише самоорганізація українського народу за прикладом акцій на Андріївському узвозі Києва може нині посилити опір згортанню демократії владою президента Віктора Януковича. Роман Рукомед переконаний, що пасивність опозиції в Україні, хоча б тоді, коли Конституційний суд заборонив подвійне балотування у партійних та мажоритарних списках на наступних парламентських виборах, означає її власне безсилля.
Автор вважає також, що влада в Києві робить усе можливе, щоб досягти непублічними методами співпраці з частиною опозиційних партій та їхніх лідерів. Наслідки такої монополізації влади, на думку Рукомеда, можуть привести до того, що через 2-3 роки Україна може перетворитися на класичний зразок авторитарного правління за моделлю Білорусі чи Середньоазійських республік. Це відбувається в умовах посилення тиску на Україну з боку Москви та намагань ЄС не допустити замороження стосунків із Києвом. Автор резюмує, цитую, «Допоки більшість українців не розуміють, що вони мають вплив, так як це було на Андріївському узвозі, змін у державі не буде. Але аналіз подій на Андріївському узвозі показує, що люди довели. Їхній гнів має значення».
Інші публікації західної преси про Україну ви можете прочитати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі у програмі кандидати на президента Сполучених Штатів борються за голоси жінок.
Моїм кар'єрним вибором було материнство. Отож, я гадаю, усі повинні поважати вибір, який роблять жінки.
У Києві відкрили штаб з безпеки Євро-2012.
В цьому приміщенні будуть працювати до 45 представників вітчизняних суб'єктів боротьби з тероризмом, представники 19 спеціальних служб та правоохоронних органів не тільки європейських країн, а й усього світу.
Фільм Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь» зібрав рекордну для українського кіно суму.
Ми зрозуміли одне. Український глядач хоче дивитися українське кіно. Він скучив.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Боротьба між кандидатами на президента у Сполучених Штатах розгорається. Вони намагаються схилити на свій бік максимальну кількість виборців з різних етнічних і соціальних груп. Окремий блок виборців – це жінки. І тут фактичному, хоча досі не проголошеному кандидатові від республіканської партії Міту Ромні, потрібно докласти багато зусиль, щоб переконати жінок голосувати за нього. Чому так, знає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Тулерайн.
За статистикою, на президентських виборах 2008 року жінок-виборців було на 10 мільйонів більше, ніж чоловіків. Саме вони забезпечили перемогу демократа Барака Обами, давши йому на 13% голосів більше, ніж республіканцеві Джону Маккейну. Нині американська економіка переживає важкі часи. Республіканський кандидат, змальовуючи невтішну картину, каже виборцям: «Дивіться, що ми маємо на четвертому році правління президента-демократа. Рівень безробіття вище 8%, зростаюча дорожнеча пального і промислових товарів. Голосуйте за республіканців, вони поліпшать економіку». Одначе, за Обаму нині переважна більшість жіноцтва, як показують результати останнього за часом опитування для газети Washington Post і телемережі ABC. Аби залучити жінок, тепер на зборах виборців часто виступає Енн Ромні, дружина кандидата. Вона стверджує, що республіканець у Білому домі допоможе поліпшити становище американських трудящих. Це саркастично прокоментувала Гіларі Розен, стратег демократів у жіночих справах, людина близька до Білого дому. Вона заявила у телевізійному інтерв'ю:
«Міт Ромні їздить по країні і каже, моя дружина вважає, що жінок турбує насамперед проблема економіки. Але я, коли чую, що він дослухається до порад своєї дружини, то думаю собі, але ж його дружина за все своє життя жодного дня не працювала».
Спалахнув скандал. Енн Ромні народила і виховала 5 дітей. На захист Енн Ромні виступив віце-президент Джо Байден, а також перша леді Мішель Обама. Президент сказав, що, цитую, «нема важчої праці, ніж бути матір'ю, а хто думає інакше, мусить переглянути свою позицію». Енн Ромні реагувала спокійно.
«My career choice was to be a mother.
Моїм кар'єрним вибором було материнство. Отож, я гадаю, усі повинні поважати вибір, який роблять жінки».
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні у Києві розпочав роботу штаб міжнародної взаємодії з питань безпеки Євро-2012. Штаб складається з постійно діючих груп, таких як група оперативного реагування та група аналітики. А заснований він на базі антитерористичного центру СБУ. На відкритті була кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Житловий будинок поблизу київського заводу «Арсенал» вирізняється від сусідніх будівель затемненими вікнами на першому поверсі, а поруч з будинком стоїть незвичний автомобіль – міні-автобус із супутниковою антеною і кількома радіоантенами на даху. У будинку відсьогодні працює штаб міжнародної взаємодії з питань безпеки Євро-2012, в автомобілі ж розташований пересувний штаб групи оперативного реагування. Генерал-лейтенант Петро Шатковський розповів Радіо Свобода, цей штаб обладнаний сучасними засобами зв'язку, програмами для захисту інформації і пов'язаний з аналогічним штабом у Польщі. Штаби мають реагувати на загрози терористичних актів, узагальнювати інформацію про питання безпеки під час футбольних матчів та у перервах між іграми тощо. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про міжнародну співпрацю в рамках роботи штабу, генерал-лейтенант Шатковський зазначив:
всі спеціальні, тобто розвідувальні і контррозвідувальні структури європейських країн, в першу чергу країн, котрі приймають участь, і в першу чергу наші колеги з Республіки Польща. В Україні от єдиний центр, МВС має свій сегмент.
Фахівці Київського і Варшавського штабів щодня розроблятимуть сценарії можливого розвитку подій напередодні, під час та після матчу, враховуючи людські, природні та технічні ризики. Тобто йдеться про можливість виокремлення груп футбольних фанів, які у разі програшу своєї команди здатні вчинити бійку із супротивниками або пошкодити якесь майно на стадіоні чи поруч з ним, пояснив провідний експерт антитерористичного центру СБУ полковник Віталій Найда.
До цього штабу заведені комунікації, які на сьогоднішній день необхідні для того, щоб максимально швидко отримувати інформацію від всіх національних суб'єктів боротьби з тероризмом. За вашими спинами знаходиться таємний канал відеоконференції з антитерористичним центром Агенції внутрішньої безпеки Республіки Польща. В цьому приміщенні будуть працювати до 45 представників вітчизняних суб'єктів боротьби з тероризмом, представники 19 спеціальних служб та правоохоронних органів не тільки європейських країн, а й усього світу.
За офіційними даними спецслужб України і Польщі, на сьогодні терористична небезпека у державах, котрі приймають футбольне євро, дорівнює нулю. Але світ змінюється щохвилини. Тож усім, від кого залежить безпека європейської футбольної першості, перш за все, безпека людей, мають бути готовими до будь-якого можливого розвитку подій, вважають експерти штабу міжнародної взаємодії з питань безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А щоб попередити спалах інфекції в Україні під час футбольного чемпіонату, урядовці вже зараз інспектують стадіони і заклади громадського харчування. Чим саме туристи можуть захворіти в Україні і які небезпечні захворювання привезти зі собою, ви зможете почути в «Свободі» сьогодні о 21-й годині. А зараз ваша думка про санітарні умови в Україні.
І самі люди винуваті, залишають за собою сміття. Джерело різних хвороб, вірусів, бактерій.
Ну, дуже багато інспекцій. Треба краще працювати. Кіоски, це бруд, сміття кругом. Треба якось порядок наводити. Ніякому разі не можна купувати речі на землі, котрі продають. А ці бабки біля метро, біля кіосків, переходах, і це все зняти.
Брак у людей свідомості цієї самої санітарії. Ніхто за цим не дивиться. У нас таке суспільство. Потрібно остерігатися того, що у нас люди будуть заробляти гроші на них, і тому вони будуть економити на всьому, навіть на їхньому здоров'ї.
І це був ваш голос на свободі.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей грех.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
На Луганщині очікується збільшення подань трудових спорів. Такий прогноз зробили у відділенні Національної служби посередництва і примирення Луганської області. Фахівці цієї служби вважають, що люди, які невдоволені умовами праці або ж не отримують зарплату, використовуватимуть для вирішення своїх проблем вибори. Мовляв, тоді можновладці оперативніше реагуватимуть на всі трудові конфлікти. З Луганська розповідає кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
У відділенні Національної служби посередництва і примирення в Луганській області на сьогодні зареєстровано 5 колективних трудових спорів, і стосуються вони 15 тисяч робітників. Загалом кількість трудових спорів зменшується. Це пов'язано з тим, що люди в умовах безробіття дорожать своїми робочими місцями і не хочуть вступати в конфлікт із роботодавцем, вважає начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області Ганна Мосина. Водночас вона не виключає, що невдовзі звернень до їхньої служби побільшає. Люди на намагатимуться нагадати владі про себе.
Любі крупні события,
будь-які великі події, вибори, Євро-2012, вони передбачають порядок. А якщо його трошки порушити, то питання вирішуватиметься швидше.
Що скоріше будуть рішатися вопроси.
На сьогодні всі трудові спори, які перебувають на контролі в обласному відділенні НСПП, пов'язані з вугільною промисловістю. Так, наприклад, шахтарі Тресту «Луганськ-Шахтопроходка» вже 2 роки намагаються вибити з Міністерства енергетики і вугільної промисловості свої зароблені гроші. Повідомив Радіо Свобода голова Луганської шахтобудівельної територіальної організації «Укрвуглепрофспілки» Олексій Швечиков.
Я написав два звернення прем'єр-міністру. 630 людей підписали колективне звернення президенту України. Разів 5 я безпосередньо звертався до міністра Бойка, але результатів жодних. Люди настільки озлоблені.
Шахтобудівники заявили, якщо профільне міністерство не виплатить гроші, вони оголосять страйк і проводитимуть акції протесту під час Євро-2012. Тим часом в обласній адміністрації звітують про скорочення загальної заборгованості і зарплати на підприємствах Луганщини.
За оперативними даними, що в нас були на 30 березня, загальна заборгованість зменшилась на 5 мільйонів.
Розповів Радіо Свобода перший заступник начальника обласного управління праці та соцзахисту населення Сергій Медведчук. Цього місяця скорочення боргу відбулося лише на підприємствах, які активно працюють. Між тим, більше 50 мільйонів гривень – борги банкрутів. Ці гроші люди можуть чекати по кілька років. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Фільм Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь» уже побачили глядачі 40 міст України. Кардині вдалося зібрати рекордну для українського кіносуму – 2 мільйони гривень. Це свідчить про те, що глядачі тепер хочуть бачити своє кіно, вважає голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова. З нею та Михайлом Іллєнком спілкувалася наша колега Ірина Штогрін сьогодні в студії «Радіо Свобода» про зміни в українському кіно.
Мушу сказати, що дійсно ми майже рік не бачилися, і прогрес в українському кінематографі загалом, він просліджується, і ми дуже з того раді. Що стосується, що ж у нас зараз знаходиться у виробництві? У виробництві в нас зараз знаходиться дуже багато проєктів, а саме близько 80, 20 яких повні метри, і вже радо повідомляю, що 6 фільмів, вони знаходяться, або вони вже завершили своє виробництво, або вони знаходяться на завершальній стадії, в монтажно-тонувальному періоді. Це те, що стосується фільмів, які вже в праці знаходяться.
Ми їх побачимо, можемо сподіватися, що побачимо до кінця року, в цьому році?
Щось побачимо до кінця року, в 12-му. Декілька повнометражних картин ми побачимо обов'язково. Побачимо документалістику, маємо надію, що дуже впевнено розвивається і дуже гарну документалістику. Великі картини побачимо, я думаю, на початку 13-го року. Тому все працює, все відбувається, не стоїмо.
Михайло Герасимовичу, фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь» мене особисто дуже вразив. Ось Катерина Копилова розповідає своєї точки зору те, що кіно рухається, прогрес є, а ви як режисер активний, діючий, як відчуваєте? Можемо говорити про прогрес?
Ну, по-перше, вже частина відповіді прозвучала. Дуже важливо те, що вже почали і знімаються фільми, які запускаються в рамках цієї програми державної. Це дуже важливо розпочати процес тільки в тому випадку, якщо будуть різні фільми, їх буде багато, і вони будуть враховувати не лише фестивальні амбіції. Дуже важливо все ж таки усвідомити, що глядач має право дивитися фільми, які його будуть дивувати, смішити, лякати, будуть примушувати його думати, але фільми саме от з такою вітриною. І це все повністю залежить від процесу. Якщо він буде, значить потрошку воно врегулюється само. Хоча, звичайно, зараз ситуація досі дуже складна, в тому числі і в
чому складність?
От зараз навіть з готовим фільмом, навіть з таким, який запрошують, який хочуть дивитися, за який платять гроші, досить важко потрапити на екран, бо він заангажований імпортним кінематографом.
Вперше широкий прокат отримав дійсно український фільм. І я з цим вітаю майстра Михайло Єнкова, наша вам дяка за це. 40 міст побачили фільми, 60 тисяч глядачів долучилися до українського кіно. Ми зрозуміли одне, український глядач хоче дивитися українське кіно. Він скучив, близько 2 мільйонів зібрав гривень. Це дійсно український фільм. Ще буде друга хвиля прокату, яка буде присвячена травневим святам. Дивіться українське кіно, любіть українське кіно.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.